pokrovitelj drogerije je...
Jože iz Šmartnega prodaja traktor znamke Univerzal, letnik 1998, zelene barve. Številka modelov.
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in 3xdw.kalčerindoor.si.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji na valovih Radio Študent. Še današnjega dne in vremena ne koristite za izlet v naravo. Naj vam nekaj o naravi, novega iz narave podamo v tej oddaji, drogeriji. Začenši z medvedom v naravnem parku Kronotski v Rusiji, UNESCO rezervat, v katerem je že dlje časa znano, da so medvedi sicer med največjimi oziroma kar največjimi v rjavih medvedov, teh je približno 600 kil, bolj ležernega tipa, lahkotno življenje jim je to, ki jim še najbolj odgovarja. V tem parku je nemalo gejzirov, zelo radi zaidejo k tem gejzirom, tem medvedim, poležavajo v toplini teh hlapov, sicer bolj H2O-ja, ne, kot česa druzga. Ampak seveda z leti, z razvojem tudi v naravo pride še kakšen drug hlap, v 9. stoletju sintetizirani kerozin, danes uporabljan predvsem kot gorivo za helikopterje, letala. Za helikopterje, tiste, ki preletavajo ta naravni park, se uporablja zmes bencina in kerozina. In tu pa tam se najde kakšen sod tega kerozina ali pa saj ostankov tega kerozina. In z leti so se te rjavi medvedi navadili tudi teh hlapov, ne le onih v gejzirih, ugotovili so, da jim tudi ta človeški dene, da se tudi s pomočjo tega moč ulešti in uživati v okolju, da si ravno ni toplo, vse to ugotavlja Igor Špilenok, fotograf, ki je 7 mesecev taval po tem parku in fotografiral medvede, kako valjajo te sode, jih odpirajo in njuhajo hlape, da so postali tako navlečeni, če se da temu tako reči, oziroma seveda se da, če smo ljudje lahko navlečeni, zakaj tudi medvedi ne bi bili, da kar z veseljem vidijo pristanek helikopterja ali pa namen helikopterja, da bo zletelo, ker vejo, ne, da tudi ta ruska tehnologija je taka, da kakšna kapljica pa le izteče iz mašine, med tem, ko se jo zažene. in da seveda ta kapljica jim bo pa dala tistih nekaj trenutkov, v katerih se bodo lahko zvrnili na svoj hrbet in zrli v nebo, kot je videti iz fotografij. No, tok o medvedu v rezervatu Kronotski. Čez mimo grede povejmo, da kerozin seveda redkeje kot bencin, pa vendarle se uporablja med tistimi, ki nimajo dostopa, bodi si zaradi finančnih razlogov ali pa starosti ali pa kakšnih drugih, da ti uporabljajo kerozin kot bencin za zadevanje, torej tudi ljudje so navlečeni na te substance, da pa se je v preteklosti, že tam v 9. stoletju, ko ga je odkril, sintetiziral, kakorkoli že, veliki Mohamed ibn Zakarija al-Razi, alkimist, zdravnik, ki je bil mogoče mu tudi reči para-razi, para-celzus-razi, ne, pač para-celzus, ne, ga poznamo. No, razi je bil pač tam iz bližnjega vzhoda, marsikaj je odkril, med drugim tudi dovršil postopke za alkohol, za pridobivanje alkohola. Kerozin, tega je tudi uporabljal v medicini, povejmo, da se ga še danes uporablja v medicini, predvsem v revnejših državah, tudi v Afriki. Nedavno so delali raziskavo v Nigeriji, ugotovili, da se baje tam do 70% zdravstvenih težavah na tak ali drugačen način uporablja tudi kerozin, sicer strupen, bore težko, da bi kaj resnega pripomogel. Verjame pa se, da je močan kači proti strup, da se zlahka znebiš uši, če ga uporabljaš. Uporabljajo ga tudi za dezinfekcijo ran, proti hemoroidom in še marsičemu. Na toku medvedah in kerozinu privoščimo si en medvedji objem, potem pa v slovenske gozdove.
All you out there on the floor, gonna get you in my paws and give me a bear hug. We brought you all a gift from Maximum Dancefloor Uplift, it's called the bear hug. Sent to make you move, just get up on this groove and have a bear hug. Bear hug
to the moon.
Give you a bear hug
to the moon.
Bear hug
to the moon.
Everybody do the bear hug. It's ridiculous. I ain't here to chirp. We'll try and lift your skirt. Let's have a bear hug. I've seen you round the bits and I don't wanna feel your tits. Wanna give you a bear hug. It gets lonely in the woods, but right now I'm here in the hood. Let's have a bear hug. Bear hug
to the moon.
Gonna give you a bear hug
to the moon.
Bear hug
to the moon.
Everybody do the bear hug.
So if you're leaving with a bear tonight,
to the moon,
for some love.
Še naprej poslušate drogerijo. Prej ste slišali nekaj besed o medvedu, kako se v naravi živali koristijo stvari, ki jih človek ustvarja in kako grejo tudi njim oprit, da krajšajo svoje dolge dni. Mi pa se posvetimo gozdu na slovenskem. Zdaj, zakaj vse se gozd uporablja, v tem ne bomo zgubljali besed. Seveda se je stalno, kaj v njemu je malo iskalo in še danes, vsaj kar se tiče poslušalcev te oddaje, ki jih seveda se materija dotika, tudi kakšno divjo rastlino, ki pripomore k spremembi zaznave okolja. Ne malokrat pa se je koristila tudi seveda za gojenje kake stvari, ki se ne bi smela gojiti na slovenskem, recimo za časa Avstro-Ogrske, ko so bili davki za tobak na najvišji možni ravni, celo tako visoki, da seveda, kot še danes veljače, so trošarine previsoke, se bomo pa ja doma potrudili, pa kaj sami naredili, kakšen zvark ali pa pridelali kako rastlino. Morda se taki časi za tobak spet približujejo, če že niso kar tu, ne? V bistvu so že tu te časi. No, v tistih časih, pred kakimi stoletji, dvemi, tremi, pa so vaščani takšen pogozden hribček razgozdili, izsekali vrh, preorali zemljo, vedoč, da tja pa inšpektori kraljevine ne bodo odhajali in zasadili tobak. Ga potem pridno uživali, seveda je veljala neka skupna solidarnost. Čeprav nekaj zdaj verjetno je že bilo, ne? Če ne bi tega dan zvedeli, se kaj pa so takrat zabeleževali. Krivoverce. No in danes se seveda gozd uporablja za gojenje snovi, ki so prepovedane, konoplja recimo. Ne? In kaj je tu treba biti pozoren? Treba biti pozoren, da se najde prostor, ki ga ne odkrije kakšen posameznik, ki goji pretirano radost do te rastline, ne? In je potem požanje, kljub temu, da je ni posadil, ali pa kakšen, ki bi rad na hitro zaslužil, ali pa kakšen, ki ga ta podoba te rastline tako zmoti, da jo bi želel izsekati. Treba je seveda tudi paziti, da jo ne posadite preblizu kake skale, ne? Ker potem je prevroče po leti, ko nabija sonce in vam je skur. Ne uporablja se kurji gnoj, ne, ker potem pridejo lisice in vam naredijo štalo, ne, to tudi ni priporočljivo. Odslej pa se je redkeje tudi sadi oziroma tisti iz tistih predelov Slovenije iz Prekmurja, pa boste morali biti še toliko bolj previdni in iznajdljivi v iskanju prostora za to vašo rastlino, če bi jo želeli zasaditi. Ker so se namreč radgonski policisti in lovci dogovorili v skupnem sodelovanju, ne, v korist enim in drugim, tako da bodo lovci odkrivali nasade konoplje, tudi divje odlogališča in ilegalce, medtem ko bodo policisti v zameno za to več časa posti namenili iskanju krivolovcev in potepuških psov. Skratka, tukaj gre za dogovor med radgonskimi policisti in lovsko družino Gornje Radgone, med starešino zadnje Milanom Kolaričem in komandirjem policijske postaje Gornje Radgone Cirilom Magdičem. Navzoč je bil tudi seveda šef policijske uprave Murske Sobote Drago Ribaš. Vesel seveda nad dogovorom, tako da v bistvu se nadejajo dogovora z Zvezo lovskih družin Prekmurja. Mi smo o vsem tem poprašali tudi mnenje Lovske zveze Slovenije, njenega predsednika, gospoda Srečka Feliksa Kropeta. Zdaj, za začetek, Krope pove, ali je seznanjen z sporazumom med dotično lovsko družino in policijsko postajo Gornje Radgone in kakšno je pač siceršnje mnenje zveze do tega, da se to starodavno načelo lovstva in nabiralništva, ki sta vendarle tisočletja hodila iz roka v roki, zdaj tako grenko prične zatirati.
To, da so se oni tam dosti tak pogovarjali, verjetno bolj samo okrog konoplje, verjetno niso imeli druge teme za pogovor. Konoplja je verjetno ena izmed najmanjših stvari, da bi. Dobro, recimo, oba dva vema, ponekod to legalizirano, ponekod to ni in podobne zgodbe, ampak ne vem, zakaj so ravno konopljo tam iznesli, se v Prekmurju imajo verjetno še kako drugo zadevščino, ko bi se lahko bolj pogovarjali. Sam nisem bil tako pozorn, da so se tudi o tem pogovarjali okrog konoplje.
In kakšne možnosti obstajajo za to, da bi se kot sama zveza, Lovska zveza Slovenije, začela bolj ukvarjati s vprašanjem konoplje?
Tisto, kar lovci ugotovimo in je nezakonitega oziroma prepovedanega ali ni dovoljeno, pač obveščamo tistega, ki to področje ureja. Čeprav mi to opravljamo usporedno med svojimi nalogami, konec koncev. Kar pomeni, mi tudi zdaj lovca posebej, če ga redna zakonodaja, da tako govorimo, ne posebej in ne zavezuje, da mora naznaniti neko dejanje, tudi ne moremo zoper lovca kakorkoli odkrepati oziroma od njega zahtevati, da mora obvezno prijaviti neko dejanje, konec konca. To je lepo stvar posameznika. Ne? Če pa lovski človek, uradna oseba, se da nekoliko drugače, ampak se pravim, posebej nekaj je navdila, da pa to, ker potem moramo začeti upravljati še izobraževanje na področju aktivnosti ali zadev, ki spade v okvir pristojnosti drugih organov. Ne? Naše področje vendarle je lov, to živaloslovje, ekologija in pa naravoslovje, če bi temu tako rekli. Ne? Posebej bi morali potem lovce izobraževati, kako sploh konoplja zgleda, ne? In podobno, da bi se lahko kakorkoli do tega opredeljevali.
Lahko rečemo, da v bistvu lovstvo in nabiralništvo bo še zmeraj šlo bolj
ali manj. Ja. Absolutno.
No, pa ker smo že pri lovcih in ker se potikate z marsikakšnega razloga v gozdovih, s čim vse se ukvarjajo in kaj se ne tiče, da počnete po gozdovih?
Lovska zveza Slovenije sicer sodeluje z posameznimi policijskimi upravami, konkretno Lovska zveza Slovenije sodeluje bolj na državnem nivoju, to se pravi z generalno policijsko upravo, z ministrstvom za notranje zadeve in podobnimi drugimi državnimi organi. Tudi za tistimi, ki so tako rekoč, bi rekli, organi, ki se ukvarjajo z pregonom kaznivih dejanj, to se pravi z policijo v tem konkretnem primeru. Posamezne zveze lovskih družin, v tem primeru govorimo mogoče lahko navedem, območno lovsko zvezo v Prekmurju, ki standardno vsako leto organizira srečanje s policijsko upravo. Na tem sestanku se pogovarjajo skupaj s starešinami iz lovskih družin in tudi z vodstvenimi delom policijske uprave o svojem preteklem delu in seveda tudi o skupnih načrtih naprej. Verjamem, da in to, kar tudi zagovarjamo na lovski zvezi, je precej področji, ki so na nek način stične točke med lovci ali lovsko zvezo ali lovskimi družinami in organi pregona. Tipični primer niso samo kazniva dejanja nezakonitega lova ali po domače rečeno kot krivolov, to, kar je mogoče najpogosteje ljudje povezujejo, ampak to so še drugi segmenti, kot mogoče je zaslediti tudi v ostalih v sredstvih javnega obveščanja. Veliko krat so lovci aktivirani, tako kot tudi druge nevladne organizacije, pri iskanju pogrešanih oseb. Pogrešane osebe iščejo pod vodstvom policije, lovci, gasilci in podobne zgodbe. Seveda Povdariti potrebno, da je tu še problematika, ki se nanaša na varnost cestnega prometa. Mogoče Prekmurje je ene izmed tistih, kjer 6 do 12 kosov divjadi je dnevno povoženih. V letnem merilu je na primer več kot 5000 povoženih srn na slovenskih cestah. Samo lahko si zamislimo, koliko je tu poškodovanih ljudi in pa seveda tudi materialna škoda. Kar pomeni, tudi tu so tiste stične točke, kjer se pogovarjajo lovske družine kot upravljavke lovišča in pa policija kot tiste, ki bi naj skrbela za varnost na cesti. Seveda lovske družine in poslovenski lovci skupaj z cirka 4000 lovskimi čuvaji, ki so uradne osebe in zagotavljajo dnevni nadzor v lovišču. To pomeni, če rečemo tako, da imamo v tem trenutku 411 upravljavk lovišč in pa 417, če še štemo 6 lovskih družin, ki dela po pogodbi, pomeni, da v bistvu na nek način je dejansko za to lovsko čuvajsko službo zagotovljen stalni nadzor nad lovišči, spred nad naravo, nad gozdom, kar pomeni, lovski čuvaj je pa seveda pri svojem delu, ki se nanaša na nadzor, kaj se v lovišču dogaja, naletijo na različne stvari, tako naletijo na posamezne sledove, ki kažejo na to, da gre za ilegalne prehode čez državno mejo, to jasno gre za prekrškave, za kaznivo dejanje, kjer pač lovski čuvaj ali lovci obveščamo policijo o teh zaznanih dogodkih, nekih posebnih dogovorov ni, vendar le je to bi rekli dolžnost vseh teh uradnih oseb, da smo na to seveda delali. Konkretno okrog, da bi imeli konkretne neke sporazume o tem, kaj bo lovska zveza, oziroma lovske družine počele na področju gojitve drog in podobne zgodbe, seveda posebej ni tako tudi za ostalo zadevo. Res pa je, da posamezna območja lovcev ali območne zveze lovskih družin, tako kot je Prekmurje, lahko rekli tudi katere druge, da se pač bolj konkretno pogovarjajo z lokalno policijo o konkretnih točkah, pri čemer bojo pač sodelovali. Res je, da najpogosteje so vprašanja na lovski strani, kako zmanjšati število povozov ali kako zmanjšati število nezakonitega lova v lovišču.
No, slišali ste, naši lovci so pridni, zdaj kakšnega resnejšega posega na področju odkrivanja konoplje ni pričakovati na vseslovenski ravni, vendar pa vi tisti iz območja Gornje Radgone, ne, predlagam, da pač najdete kakšen drug kraj za to vrstno početje. Če še kakšno besedo namenimo konoplji in pa nadzoru, Roskom nadzor, torej agencija v Rusiji za nadzor telekomunikacij in vsega mogočega povezanega le s tem, nadzoruje tudi izvajanje zakona, ki nasprotuje kakršnikoli promociji pedofilije, samomorov in pa uporabe drog. Ta je še kar neki strani zaprla, dala na listo nezaželjenih in potem so bile blokirane, čeprav naj bi te blokade bili take, da vsak, ki ima nekaj malo bolj pojma o teh novodobnih zadevah, lahko na te vse vendarle pride. No, ampak povejmo, Aerovit, ne, najbolj priljubljena med stranmi je bila umaknjena iz interneta, ni več dostopna za ruske uporabnike, potem pa tudi začasno Lurk Morje, to je neka njihova stran, njihova enciklopedija, tudi le začasno, zaradi tega, ker sta pač dva članka v konoplji, pa so malo preveč dobro vsem opisali, potem še Librusek, neka njihova e-knjižnica, so anti-copyright in take zadeve. In gor so imeli tudi med drugim tole knjigo Anarchist Cookbook, torej anarhistova kuharica. V njej seveda, če so kdaj listali ali pa scrollali po ekranu, je tudi recept o juhi, kateri se doda konoplja. In zaradi tega je tudi ta celotna
stran bila omaknjena, dokler niso te knjige omaknjali, oziroma samo ta del te knjige, ne vem točno. No, omaknjena je bila pa tudi stran na Wikipediji o kajenju konoplje, torej naslovljena kajenje konoplje. Zdaj, ker so v tem agenciji Roskom nadzor od Wikipedije dobili pripombo, da bo celotna Wikipedija padla in ne več delovala na ruskem ozemlju, virtualnem, kakor še nekoli že, no, so se le odločili, da pa potem pa bodo imeli to, to poglavje znotraj Wikipedije, vendarle so pa poiskali rešitev, znotraj katere bodo tudi ruske oblasti zadovoljne s prezenco te na internetu. Tako da, nač kaj bistvenega se ni spremenil, kot to, da so omaknili čisto vse slikce vseh možnih načinov kajenja konoplje, torej razno razne pipce, papirčke, filtre in podobno, ter na koncu še dodali seveda, da obstaja takšna in takšna zakonodaja na ruskem, ki pomeni, da boš tako in drugače trpel, če te oblasti dobijo z zvitkom ali pipco ali čemrkoli že, ki naj bi vsebovali to zel. Zdaj pa, v Grčiji se nimajo časa ukvarjati preveč za konopljo, imajo druge probleme, vendarle na mejah še zmeraj odkrivajo kar velike količine konoplje, ki prihajajo iz Albanije. Zdaj, kako vpliva kriza na črni trg v Grčiji na polju konoplje, ne vem. Bili so izjemno nezadovoljni Grki, ker jim je kakih, mislim, da slabih 10 let nazaj črni trg prevzela albanska mafija, za tisto pač Albanko, kakršna je obstajala tudi tu nekaj časa, obstajala tudi nekoliko boljša Albanka, pa vendarle Albanka v tistem, ki se ne tiče seveda teh kakršnih koli nacionalnih in drugih zadev, ampak zgolj nazev Albanko, tako imenovano, torej tisto, ki prihaja z Albanije, ki je bila zelo slaba, ne, in tako je še zmer v Grči. Zdaj, ali zaradi te krize so začeli tudi Grki sami kaj delati na temo, da bodo kaj bolje kadili in mogla tudi zaslužili kaj, ne vem. Verjetno tudi na črnem trgu ne poteka več najbolje ta izmenjava v denarnem smislu za to takšne dobrine. Ne? Kakorkoli že, privoščimo si pijan in zadet iz leta 1936 iz grških arhivov o indijski konoplji.
Τον αργύλε τσακώνω και με τα φιλοκάρδια μου τραβώ το ξελιγώνω και με τα φιλοκάρδια μου τραβώ το ξελιγώνω όταν πουκάρω τότε και τον αργύλε τσακώνω. Να πατήσει κατά κακή μου σύμπτωση σωθήκε το χασίσι κατά κακή μου σύμπτωση σωθήκε το χασίσι ούτε και ζυξηγήθηκα να το ξαναπατήσει.
Γεια σου Ανέστο μου κερδίσει.
Και ξεπουκά μπάρα, τότε και με στη ταβέρνα πάω. Δυο ποτήριες σε πέτεινο, κάθομαι κοπανάω. Δυο ποτήριες σε πέτεινο, κάθομαι κοπανάω. Και ξεπουκάρα, τότε και με στη ταβέρνα πάω. Σαν έγινα και φύγα απ' τη ταβέρνα, για το τσάρδι μου πάγε να είχα γίνει στην πένα. Για το τσάρδι μου πάγε να είχα γίνει στην πένα. Σουρα στρέλω σαν έγινα και φύγα απ' τη ταβέρνα.
Anestisa Deliasa smo poslušali zvok Uge Želc, ne, zdaj pa mi gremo naprej nekaj dobrega v Ganži, v Kolumbiji. Lansko leto v tem času mislim, da smo že začeli govoriti o tem, kako je vse drugače v Kolumbiji, kako dekriminalizirajo ta in oni aspekt uživanja, proizvodnje in podobnega drog. In seveda začeli so se odpirati tudi takšni in drugačni pristopi za zdravljenje, saj se tam v tolikem času vendarle zgodila sprememba v dojemanju uživalcev drog. Niso več kriminalci, so bolniki. Zdaj, koliko je to napredek, ne, povejmo, da je tega bila sposobna uvideti tudi Tečerjeva. Ne. Saj vem, da niso v nedeljo hodili slišati za Tečerjevo, ne. Pa vendarle, nekateri bi znali reči, da je tudi kaj dobrega naredila. Ne. In bila je ena tistih prvih vodi držav, ki je tam 86. leta omogočila izmenjavo igel v Veliki Britaniji, torej za uživalce heroina, da ne bi preveč obolevali za tem in onim virusom. Ne. Vemo seveda, da gre tukaj v tej spremembi zgolj za drugačen pristop oziroma razumevanje problema s strani takih in drugačnih oblastnikov. Ne. Tečerjevo je seveda vodil strah pred tem, da bi se kuga, ki se je zaradila v džankije, razpršila širše v družbi, dok je le razumela, da ni heroin ta glavna kuga, ampak bolj virusi, ki jih zaradi takšnega in drugačnega načina uživanja heroina se lahko šir. No, tako je pač spremenila politiko. Ni se mnogo konzervativnih vlad zgledovalo po njej. Ne. Je bo v Kolumbiji na oblasti danes konzervativna oblast, pa vendarle za drugačnim pristopom do drog kot dolga leta. In rekli smo dobra novica v konoplji. Zdaj, ne vem, koliko je dobra novica za tako imenovane odvisnoke, bazuke, pa ne vem, če so še razno raznih oblik kokaina, samega kokaina, pa tistih drugih oblik kreka in podobnih. Skratka, v Bogoti odpirajo center za zdravljenje odvisnikov, v katerih bodo odvisniki teh stimulansov uživali na račun države konopljo, ki naj bi blažila njihove fizične, psihične, tudi socialne in še kakšne druge težave. To je njihov plan, srečno s tem planom. V Ameriki seveda malo bolj napredni, ne, oziroma še zmeru tisti drugi ideji, ne. Evgenika, recimo, no, ampak dobro, ni tako skrajno, ne, ni tako skrajno, ampak seveda že 5 let poznamo, malo dlje jo poznamo, 5 let se uradno izvaja, mislim, da po svetu, ne še posod, marsikje pa, translobanska magnetična stimulacija. Prednji del možganov se stimulira z laserjem na način, da naj si bo umiri delovanje nevronov ali pa ga spodbudi. Uporablja se na polju depresije. V Združenih državah Amerike na tisti vrhunski in obenem izjemno blazni agenciji National Institute on Drug Abuse, kjer se spomnijo marsičesa skrajnega. No, to ni tako skrajna zadeva, pa vendarle povejmo nov način, kako v človeku doseči raven, ko več ne bo zavzeto posegu po kokainu in podobno njemu podobnih stimulancih. Skratka, s to transcranial, translobansko magnetično stimulacijo. Malo vam bodo spodbudili delovanje enega zelo majhnega predela možganov in če bodo to dovolj časa počeli, bodo dovolj petrificirali ta odnos, ki naj bi tam obstajal v tistem delu možganov, tako da naj bi po nekem času tega lasiranja v vaše možgane te delovanje teh nevronov tam usmeril na ta nivo, da se bo tudi vaše zunanje vedenje spremenilo in s tem tudi dotična stvar, kot je prekomerno in vašemu zdravju, škodljivemu uživanju stimulancov, torej to naj bi se prenehalo. Naj vas upomnim, to deluje na podganah, probali bodo še na ljudeh, pa ne, čez nekaj let in tokih kliničnih preizkusih morda dobite tudi recept za to. Toliko za danes, poslušali ste Drogerijo na valovih Radio Študent, z vami sva bila Tehnik Žilc in Matej, lepo se mejte, srečno.
Pokrovitelj drogerije je
gospod Marko iz Lucije prodaja kombajn, malo rabljen, redno servisiran, rdeče barve, cena po dogovoru, številka mobilnega...
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine, Kalčer Indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in 3x2.kalčerindoor.si.
Holy Jesus, what is goddamn
wrong? Nishmini, 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 Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on, you're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, podaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.